Jamal Khashoggi. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Baheroïne ya santé maternelle pe infantile ba sage femme bazali kobunda butu na moyi pona kolonga mikakatano mitalize mipe kobuta papate bazali kokufa na ngonga moko pene pene na misato selon ba estimation ya OMS na ya 2017. Tolanda bongo reportage oyo ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Butu na moyi basage femme bazali pembeni ya basi ya zemi pona kosala mosala bango na motema mobimba. Bazali ba oyo batangi kilasi na makambo oyo etali kaka nzela ya mabota. Mosala bango esala makape pembeni ya monganga. Soki mwasi ya zemi alakisi mikakatano pona kobota bakotinda ye epa monganga. Epa iwana nde lisungi na bango esukaka. Bazali na mwasi ya mbwazwa zemi na tango ya zemi na kobota pena sima ya kobota. Mibu tuku mibale na sambo na mosala na ye, Hélène Bomboula, azali bongo présidente sectionnaire ya ba sage femme na centre mère et enfant ya Barumbu.
Role na biso tout d'abord ebandi kobanda ba mama na zemi. Tozwi bango na setin, tolandeli zemi po ekende malamu tina tango ya kobota. Era komi na tango ya kobota aye na salle d'accouchement, toyambi ye na salle d'accouchement, tolandeli évolution po na mama na mwana ba bota bazala bi. Parce que devise na biso et lobby na lokota français, aucune femme ne peut mourir en donnant la vie, aucun enfant ne peut mourir en venant au monde. Donc moi na mon côté a koki kokufa parce qu'il y a na mukili maman pété a kokufa parce qu'il y a robota. Donc role na biso photo surveiller na maman na mwana ba bimadi. Après on a elle maman boti to suki ka wana te to landi maman ti na 45e jour. Tulimina ina postpartum période wana peza makati mama ta kokoko kufa ba maladie yaka idele surtout eclampsie wana e continue kana ba mama ti 45 jours to sukite to ke na ba mama na 45 jours to zipe bango na planification familiale parce que mama abota na tango ke se efengeli alongola zemite akufa te parce que la lisi mabota pembeni pembeni
ba véritable héros dans l'ombre oyo bazali kosala musala butu na moyi na ba condition ya pasi esengeli kotia makoki pona koyikisa makasi na musala ya sage femme na RDC pona kobunda po ete kufa ya basi tompe bana na tango ya kobota ekita penza. Amboka Kabeya, président national ya Union nationale ya ba akusheur pe akusheuse du Congo.
Mortalité maternelle et infantile et zali ni kamo moko to dan nangwa munene na mboka oyo na ngonga moko basi bazokufa pene pene na misato na yango ezali likambo ya pasi pe ya mawa na RDC to zali na likambo munene na oyo etali kobota to kogumba zemi pe kobota ya mwasi. Role ya sage femme na oyo etali prévention to lutte contre mortalité oyo ezali principal ye kutu mutu ya yambo na mulongo ya bitumba oyo oyo sengeli mwasha kufa te nazala ya kobota to kufa na sima kobota te moto ya yambo na ba ye nyonso oto bengi ba minganga mutu ya yambo na nzela wana ezali nde sage femme donc role na ye ezali principal.
Ambroka Kabeya abeti mbela koloba ete mosala ya ba sage femme na RDC ezali kosalema kasi mibeko mizali te ezali kokamba makate lokola ya minganga tumpe ba pharmacien
na sengi ba konja mboka batala likambo na na tango to koloba oyo mukanda oto sito sali pona kopesa mibeko na mosala oyo ya sage femme esi ekomi na ndako munene oto benga assemblée nationale tozali kosenga ba konzi batala mobeko oyo edima ba vote yango po basi bazala en sécurité na tango ya kobota.
Mosala eyi ya sage femme ezali mingi mingi pona basi pamba te mibali bazali kaka 2.6% na kati ya mokili mobimba kosala yango. Na mokolo ya lelo mosala eyi ekomi kosalema mingi mingi na balopitalo kasi na tangu ya kala ezala kape kusalema na bandako. Natalie Sekabuoro si muhabie pona VOA Afrique.